Daudzi cīnās ar ticības trūkumu. Kā gan iegūt ticību, no kurienes tā nāk, kā to attīstīt, kā tas vispār ir un kāda ir atšķirība starp dziļu ticību un parastu ticību. Dievs attīsta ticību katram atšķirīgi. Ikvienai personai ir iespējams uzticēties Dievam vienā vai citā veidā, ejot cauri tumšiem laikiem, grūtiem brīžiem, bet tieši tad, kad tu nezini, kas notiks, tu viņam jāuzticas visvairāk. Labākais ārkārtējas ticības piemērs man ir Jēzus. Kad viņš tika piesists krustā, viņš uzticējās Tēvam pat tad, kad viņš neredzēja tālāk par kapu, un Bībele mums stāsta, ka Dieva pēdējai paaudzei arī būs ārkārtēja ticība. Viņiem būs Jēzus ticība, tas ir mūsu piemērs. Uz kādas mašīnas es redzēju uzrakstu, uzticies Dievam vienmēr. Tas izsaka to, ko tas patiešām nozīmē. Mani bērni, mans darbs, mana ģimenes dzīve, mana veselība, mana pensija, visas šīs lietas es varu uzticēt viņam, un caur piedzīvojumiem mums ir jāmācās viņam tik un tā uzticēties. Ticība ir kā mazs augs, to nepieciešams laistīt. Tas ir līdzīgi kā mūsu attiecības ar Dievu. Dievs attīsta attiecības ar mums. Viņš māca, ka vienmēr būs mums līdzās un palīdzēs. Visās lietās, ko viņš dara, viņš būs uzticams. Tie, kam ir ticība, to ir iegūši caur pieredzi ar Dievu. Dievs negaida no mums aklu ticību. Viņš sagaida no mums ticību balstītu uz pieredzi. Balstītu uz pamatotiem pierādījumiem, balstītu tajā, ko viņš ir darījis pagātnē. Šodien katrs no mums var izvēlēties ticēt tam, ko viņš saka, uzticēties viņam, pat ja mēs nevaram redzēt iznākumu. Tad, kad mēs redzēsim, ka viņš mums palīdz līdzīgi kā seniem Izrēlam, mēs zināsim, ka kalpojam visuvarenajam Dievam un ka viņš būs vienmēr uzticams un mums palīdzēs. Daudzi man ir jautājuši, kāda ir atšķirība starp pašpaļāvību un ticību. Daudzi vēlas uzzināt un jautā sev, kāda ir atšķirība, ja nu es aiziešu par tālu? Vai es eju par tālu, vai es neesmu pašpaļāvīgs? Pašpaļāvība vienmēr ir saistīta ar grēku, un vienā vai otrā veidā tā dara negodu Dievam, vai nu caur nepaklausību, darot savu gribu un padarot Dievu par to atbildīgu, vai darot savu gribu un prasot viņam, lai piesedz mūs. Turpretim ticība vienmēr pagodina Dievu, un būtībā ir neiespējami pagodināt viņu bez ticības. Tātad šie abi ir saistīti, viens ir grēks, bet otrs patiešām pagodina Dievu. Pašpaļāvība, es teiktu, ir, ka tu centies darīt pats savu gribu bez Dieva norādījumiem, bez Dieva skaidras vadības, bet tajā pašā laikā prasot Dieva palīdzību, lai tikai piesektu sevi. Bet ticība ir tieši paklausība. Bībele ir pilna ar stāstiem par piemēriem par ticību, ārkārtēju ticību, stāstiem par mirušu augšām celšanos, tūkstošiem izsalkušo pabarošanu ar 5 maizēm un 2 zivīm, neēdamu augu padarīšanu par ēdamiem, cirvja izcelšanu no ūdens, pilsētu ieņemšanu. Ārkārtēja ticība. Tas ir piemērs tam, ko Dievs var izdarīt, un kāda ir atšķirība? Paklausība. Kad Dievs tev liek izdarīt kaut ko, piemēram, rūpēties par atraitnēm, nabadzīgiem, bāriņiem, un tu tam paklausi, pakļaujot sevi riskam, lai to izdarītu, dodoties apmeklēt slimos un tos, kas ir ieslodzījumā, tas sev līdzi nes noteiktu risku. Mums ir jādod vairāk nekā spējam, dažreiz pat vairāk nekā mums ir ērti dot, bet tomēr šāda veida risks ir ticība. Katru reizi, kad kāds rīkojas ticībā, tai līdzi nāk Dieva miers un prieks. Ticība vienmēr nes Kristus tūmu. Tā atnes zināšanas, ka Dievs dzīvo mūsos un izmanto mūs citiem par svētību. Pašpaļāvība nekad to nevarēs dot, tas viss nāk tikai caur paklausību. Tas nenāk vienkārši caur riskēšanu, bet caur paklausību tam, ko Dievs saka, no viņa tiešajām norādēm viņa vārdā. Nesen universitātes prezidents man jautāja, David, vai tā nebūtu pašpaļāvība nonākt tik dziļās finansiālās grūtībās, ka būtu neiespējami no tām izkļūt? Es atbildēju, nevirzīties uz priekšu ticībā ir pašpaļāvība. Gaidīt, ka Dievs mūs svētīs, kaut gan neesam paklausīgi. Ja es teicu, ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju, un viņš tieši to arī darīja. Pēc savas pieredzes var teikt, ka ikreiz ejot ticībā, lai izpildītu tiešu Dieva pavēli, mēs varam sagaidīt Dieva prieku un mieru, kā arī Dieva palīdzību. No otras puses, to nedarot un gaidot Dieva svētības, saucot sevi par Dieva ļaudīm, nepaklausot, bet gaidot Dieva svētības, to es saucu par pašpaļāvību. Es domāju, ka tad, kad Dieva ļaudis pārstāja rīkoties ticībā, viņi ar to apkauno Dievu. Kad viņi cieši neveiksmi veicot misijas darbu, viņi ir pašpārliecināti tāpēc, ka viņi sagaida Dieva svētības, pat neesot paklausīgi. Es iedrošinu ikvienu, kas vēlas pārbaudīt ticību, būt patiesi uzticīgam, lasīt to, ko Dievs saka, un to arī īstenot, nedomājot par risku. Pēc 15 gadu kalpošanas draudzē mēs izlēmām veikt eksperimentu ar Dievu. Es, mana sieva un mūsu 5 bērni vēlējāmies piedzīvot Dievu tieši, un tā mēs nokļuvām situācijā, kurā mēs varējām mācīties. Tas ir līdzīgi tam, kad, ja tu vēlies kļūt par ārstu, tu dodies uz medicīnas skolu. Mēs vēlējāmies iemācīties par Dievu un viņa spēju nodrošināt, tad mēs nonācām situācijā, kurā mums nebija cilvēku atbalsta. Mēs ar ģimeni uz vienu gadu pārcēlāmies uz Gajānu, lai veiktu brīvprātīgo darbu. 5 bērni, 2 pieaugušie, lūdzot Dievam parūpēties par mūsu vajadzībām, kamēr mēs rūpējāmies par citu cilvēku vajadzībām. Mēs atklājām, ka Dievs gādāja par mūsu vajadzībām. Viņš bija mums uzticīgs. Katru dienu indiāņi atnes mums ēdienu un atstāja to pie mūsu durvīm. Tā mēs guvām pirmo mācību, ka Dievs var mūs apgādāt. Kad mēs atdevām visu, kas mums bija, lai varētu nopirkt medikamentus indiāņiem, mēs teicām, kungs, mums vairs nav nekādu ietaupījumu. Tad nāca kāda sieviete un atstāja mums daudz vairāk naudas, nekā bijām iztērējuši. Tā mēs guvām otru mācību, jo vairāk mēs dodam, jo vairāk saņemam. Bet tad mēs guvām arī trešo mācību. Bija pienācis laiks pirkt mazu misionāru lidmašīnu, lai varētu aizsniegt vēl citus ciematus, kas bija tālāk. Es jutu, ka jābrauc uz Savienotajām valstīm un jāmeklē lidmašīnu. Man tobrīd nebija naudas, es meklēju lidmašīnu, un es atradu lidmašīnu, ko vēlējos, un tai dienā, kad devos to apskatīt, kāda dāma man iedeva čeku, kurā summa bija pietiekami liela, lai varētu samaksāt par lidmašīnu. Trīs mācības. Pirmā, Dievs var parūpēties par mūsu vajadzībām. Otrā, ja mēs atdodam visu, mēs saņemam visu. Bībelē ir sacīts, dod, un tad tev taps dots. Treškārt, nav nepieciešams iegūt visus resursus, lai varētu virzīties uz priekšu. Dievs sacīja Mozum, saka Izraēla bērniem, lai tie dodas uz priekšu. Tā bija ticība pie sarkanās jūras, kamēr mēs virzāmies uz priekšu, Dievs parūpēsies par mūsu vajadzībām. Pēc ilgiem gadiem kalpojot džungļos, nodrošinot cilvēku vajadzības, rūpējoties par indiāņu medicīnisko aprūpi, nogādājot viņus uz skolām no vietām, kur nav skolu, evanģelizējot, darot mācītāju darbu, mēs izlēmām, ka Dievam var uzticēties. Mēs iemācījāmies, ka Viņam var uzticēties. Viņš vienmēr ir bijis uzticams, tikai mums tas bija jāiemācās. Reiz kāds pienāca un jautāja man, David, kāpēc tu strādā tikai ar indiāņiem? Kāpēc tu nestrādā ar cilvēkiem pilsētās? Redzi, es teicu, es dzīvoju indiāņiem, es nedzīvoju pilsētā, bet viņiem arī ir jātop aizsniegtiem. Kā var aizsniegt cilvēkus pilsētā? Kādu dienu es aizceļoju uz ļoti lielu pilsētu, un varoties augšup uz debesskrāpiem sapratu, ka nespēju pat iekļūt tajos. Tev ir jābūt atslēgai, lai nokļūtu liftā, dažviet pat atslēgai, lai izkļūtu no lifta, atslēgai vai kodam, lai iekļūtu mājā, dažās vietās tu pat nevar iekļūt mājas pagalmā. Kā lai aizsniedz cilvēks pasaules lielajās pilsētās? Un es sapratu, ka atbilde ir plašsaziņas līdzekļi. Ja mēs grasāmies aizsniegt tik vienu cilvēku pasaulē, īpaši lielajās pilsētās, tad mums ir jāizmanto tehnoloģijas, ko Dievs ir izveidojis īpaši šim nolūkam. Un esmu pārliecināts, ka tādus tehnikas sasniegumus kā radio un televīzija, kas arī pieder Dievam, viņš radīja īpašam nolūkam, lai Dieva ļaudis varētu paveikt viņa darbu. Ar šo pārliecības sirdī devos apmeklēt pilsētas un atradu tur televīzijas kompāniju. Tika veiktas pārunas un parakstīts līgums. Es biju ļoti pārbijies. Kungs, tu liec man darīt kaut ko 10 reizes lielāku, nekā es esmu veicis iepriekš. Lidmašīnas pirkšana jau bija pietiekami biedējoša, bet televīzijas kompānijas iegāde. Tomēr Dievs vairoja panākumus, un pirmais televīzijas kanāls Bolīvijā bija Adventistu spāņu televīzija. Nacionālās televīzijas kanāls, ko drīz varēja uztvert no satelīta un redzēt visā pasaulē. Visi spāniski runājošie, kuri ir vairāk kā 100 miljoni cilvēku, tādējādi ļoti spēcīgi ietekmējot veselas nācijas domas un rīcību. Daudzi cilvēki ir dzirdējuši par televīzijas kanālu Bolīvijā. 1,5 miljonu dolāru, kas par risku? Daži mani draugi no manis pat novērsās, uzzinot, ka esmu šādi riskējis, bet vairāki mani draugi atteicās piedalīties. Mani ļoti kritizējot, bet es saprotu, to ir grūti pieņemt. 1,5 miljonu dolāru. Bet tikreiz, kad atskatos pagātnē, es redzu, ka tas bija Dieva pirks, un mēs nevarējām neticēt. Mēs neatlaidīgi ticējām, ka Dievs to var paveikt. Un 24 stundas pirms galīgā maksājuma termiņa atskanēja telefona zvans, 1,5 miljonu dolāru ir ieskaitīti. Es ticu, ka Dievs paveic lielāko brīnumu, ko 7. Dienas adventistu draudze ir piedzīvojis mūsdienās. Viņš parūpējās un samaksāja par visu televīzijas kompāniju ar vienu telefona zvanu. Ko darīt tālāk? Vai tas ir viss, ko Dievs var darīt? Tikai 1,5 miljonu dolāru? Es neticu, ka mūsu Dievs ir tik ierobežots. Ir tik daudz apsolījumu, lūdz un tev taps dots, vai dzīvo manī un mans vārds dzīvos tevī. To visu tu vari lūgt, un manā vārdā tas tev taps dots, lai mans tēvs tiktu godā celts. cik daudz ir šis viss, cik tālu es varu iet, cik tālu kristietis var paļauties uz Dievu, cik lielu risku viņš var uzņemties. Kad aptvēru, ko Dievs var izdarīt saistībā ar 1,5 miljoniem dolāru, es aptvēru, ka viņam nav ierobežojumu. Dievs ir spējīgs darīt visu, bet tas, vai viņš to darīs, ir ļoti atkarīgs no mūsu vēlēšanās. Dievs teica Jozuam, visas vietas, kur jūs savu kāju pēdas liksit, es esmu jums devis. Palūkojieties uz vārdiem, kur jūs liksit savu pēdu, to es esmu jums jau devis. Tas viss man iedrošināja. Citiem vārdiem sakot, kungs, lai kur es vēlētos likt savu pēdu, vai tu man jau esi to devis? Tieši tā, es tev esmu pavēlējis iet pa visu pasauli. Maniem ļaudīm ir jāpaveic šis uzdevums. Jautājums ir, ko tu vēlies? Cik daudz tu vēlies iekarot? Ko Dievs ir licis tavā prātā, dvēselē un redzējumā? Es sāku lūgt par Brazīliju. Kad kāds piemin Ziemeļameriku, tu iedomājies par Savienotajām valstīm, kad kāds piemin Dienvidameriku, tu iedomājies par Brazīliju, gandrīz viss kontinents, Brazīlija, liela valsts, brīnišķīga valsts, augoša valsts. Kungs, dod man Brazīliju. Adventistiem Brazīlijā nav sava televīzijas kanāla, Brazīlija ir plašs satelīta tīkls, bet nav iespēja nogādāt signālu publikai. Tā es sāku lūgt par Brazīliju, tad notika brīnums. 300 mācītāji parakstīja petīciju, un viņi sūtīja vienu no mācītājiem uz Venecuēlu, kur mēs darbojāmies, raidot Marka Finlay pasākumu pa satelītu. Viņš uzsita man uz pleca un teica, vai tu dosies kopā ar mani uz Brazīliju? Viņš parādīja man papīru ar 300 parakstiem un teica, šie mācītāji vēlas tev televīzijas kanālu ne tikai spāņu valodā, bet arī portugāļu valodā. Vai tu dosies uz Brazīliju? Vai tu satiksies ar viņiem? Vai izveidosi televīzijas kanālu Brazīlijā? Mums ar sievu bija pietiekami daudz darba, bet mēs lūdzām par to kopā un es nolēmu braukt. Es devos uz Brazīliju, uz Belo Horizonte, trešo lielāko Brazīlijas pilsētu, kas tulkojumā nozīmē skaistais horizons, skaistā pilsēta. Es tikos ar pilsētas mēru un ar dažiem no šiem mācītājiem, un viņi man teica, vai tu, lūdzu, nopirksi televīzijas staciju? Es jautāju, cik tas maksā? 1 miljonu dolāru. Es teicu, kungs, man noteikti nevajag vēl vienu parādu. Es tikko kā beidzu maksāt vienu, un tu man liec to darīt atkal. Dievs teica, pieņem to, tu esi lūdz par to, tā tagad ir tava. Es biju saņēmis pietiekami skaidru vēsti, tāpēc parakstīju līgumu. Es nebiju laimīgs, nebiju priecīgs, nebiju mierīgs. Varētu teikt, ka biju mierīgs, bet nebiju priecīgs, jo tas nebija tas, ko es vēlējos darīt. Bet kad es lidoju atpakaļ, Dievs runāja uz mani manā sirdī un dvēselē un teica gluži kā mazais Dāvids pret Goliātu. Tu esi devies pret šo vareno valsti, lai notvērtu to, tu lūdzi par to un es tev to dodu. Tu parakstīji līgumu, tu to dabūsi. 2 nedēļas vēlāk, kad bija pēdējā maksājuma robeža, nauda pienāca tieši 1 dienu iepriekš. Es nezinu kāpēc, bet tas vienmēr notiek tieši 24 stundas iepriekš, bet nauda ienāca, un mums deva šo televīzijas staciju, un mēs sākām raidīt. Pašreiz mēs raidām jau aptuveni gadu. No šīs 1 miljonu dolāru vērtās stacijas mēs spējām samaksāt 500 000, un vēl citi 200 000 dolāru ienāks pēc dažām dienām. Mēs esam cietuši, mēs visi esam izgājuši cauri grūtiem laikiem, bet Dieva pieskāriens, Dieva miers ir bijis ar ikvienu. Visi zina, ka tā ir Dieva televīzijas stacija. Dienvidamerikas divīzija nesen nosūtīja komandu ar cilvēkiem uz Belo Horizonte, lai tie veidotu dokumentālās filmas par cilvēkiem, kas ir ienākuši draudzē. Veselas ģimenes, pats mācītāji no citām konfesijām, kas ir nākuši pie pārliecības, ka Jēzus nāks atkal. Un ja turēsim viņa baušļus, viņš taps pagodināts. Tas nebeidz ar vienu televīzijas staciju. Tagad tas jau izvirzās augstākā līmenī. Pēc 1 gada raidīšanas man piezvanīja, šoreiz tas nebija no 3. lielākās pilsētas, bet no lielākās pilsētas valstī. 3. lielākās pilsētas pasaulē, 22 miljoni cilvēku dzīvo Sanpaulu, tā ir milzīga pilsēta. Es saņēmu uzaicinājumu satikties. Es esmu īpašnieks televīzijas tīklam, kas pārklāja lielu daļu Brazīlijas. Vai tu satiksies ar mani? Esmu vērojis to televīzijas kanālu Belo Horizonte, un es vēlos parunāt ar tevi. Tā es devos satikties ar viņu. Mēs satikāmies kādas krāšņas ēkas 3. stāvā. Tajā bija konferenču telpa, lieliski skati. Šī ēka atradās vienā no pilsētas prestižākajiem rajoniem. Mēs tur sēdējām, un viņš teica, es esmu vērojis tavu televīzijas kanālu, man patīk tā pārēdis. Man pieder televīzijas kompānija, kurā ir 17 kanāli, un es vēlos tev pārdot šo kompāniju. Vai tu esi ieinteresēts šādā darījumā? Es nekad tam neteiktu nē. Es nebūtu spējīgs atteikties no šādas iespējas pēc tam, kad biju pieredzējis, ko Dievs var paveikt. Tāpēc atbildēju, jā, es esmu ieinteresēts. Viņš sacīja, es jums nosūtīšu visu vajadzīgo informāciju. Viņš tā arī izdarīja, viņš par šo televīzijas tīklu prasīja 24 miljonus dolāru. Es kādu laiku to apdomāju, es nebiju apmierināts ar to, bet es teicu, kungs, es lūkšu par to. Pagāja daži mēneši, es gatavojos doties uz lūkšanu nedēļu Kolumbijā, un man atkal pazvanīja, David, vai tu esi ieinteresēts iegādāties šo televīzijas kompāniju? Mums ir piedāvājums no cita TV evaņģēlista, viena no tiem, kas cilvēkus dziedina. Viņš mums prasa 16 miljonus par 80% no stacijas. Bet es zinu, ka tu gribi visu staciju, visus 100%. Tu esi pirmais pircējs. Tu to vēlies vai nē? Es teicu, jā, es to vēlos. Tad atsūti pie mums savu darījumu cilvēku. Es devos uz Kolumbiju, kamēr es atrados Kolumbijā. Es katru dienu saņēmu zvanus no Venecuēlas brazīliešu mācītāja, kuru nosūtīja veikt pārunas, katru dienu saņēmu zvanus no viņa. David, viņa vēlas to, viņa vēlas šo. Mēs sarunās nemaz nevirzāmies uz priekšu. Pēc divu dienu pārunām viņa mums nedod neko no tā, ko mēs vēlamies. Viņa vēl joprojām uztāja, lai maksājam pilnu summu. Viņa grib, lai nekavējoties veicam lielus maksājumus, un pēc samaksas gaidām 6 mēnešus, lai varētu pārtraukt līgumu ar otru staciju, jo tā tikai īrēja. Dieva nauda tādā veidā bija sasaistīta. Es jutu, ka šī situācija ir nepareiza. Beidzot, viņš man ieteica, nopirksim to. Šie cilvēki nevēlas vienoties. Varbūt pameklēsim citur. Varbūt varam to nopirkt lētāk. Varbūt 5 vai 10 gadu laikā. Es teicu, piedod, bet mums vairs nav 5 vai 10 gadu. Tagad ir laiks. Dievs ir izveidojis šo televīzijas kompāniju priekš mums, lai Dieva ļaudis to izmantot un varētu aizsniegt visus cilvēkus pasaulē. Lielas televīzijas kompānijas nonāk Dieva ļaužu rokās, ja tikai mēs tās pieņemtu. Es teicu, lūksim, mēs lūdzām. Lūkšanu laikā es teicu, kungs, ja tu vēlies, lai mums būtu šī televīzijas kompānija, tev tas ir jādara acīm redzams, lai viņi mums dod to, ko mēs prasām, kā zīme, ka tu vēlies, lai to mēs darām. Kad es beidzu lūgt, es teicu, dodies atpakaļ pie pārunu galda. Ja viņi pēc divu dienu pārunām šajā pēdējā mirklī dos to, ko mēs prasījām, tad mēs zināsim, ka Dievs tam piekrīt. Pēc 2 stundām viņš man piezvanīja un sacīja, mācītāji, pacel savas rokas pret debesīm. Viss, ko mēs prasījām, un pat vairāk mums ir dots. Viņi mums to deva un piedāvāja vairāk. Tad es viņam lūdzu paskaidrot sīkāk. Cena tika nolaista no 24 miljoniem līdz 21, pēc tam līdz 19, un visbeidzot līdz 18,5 miljoniem dolāru. Viņi mums arī deva 2 papildus stacijas San Paulu nomalē, lai aizsniegtu rajonus, ko centrālais signāls neaizsniedz. Viņi mums piedāvāja arī 30 licences stacijām 30 jaunām pilsētām. Tas nozīmē, ka 17 stacijas raidītu caur satelītu, pilnas studijas, smagās mašīnas un viss cits plus 2 jaunas stacijas, plus 30 staciju licences, vairāk nekā 45 pilsētu aizsniegšanai ar Dieva īpašo vēsti par viņa drīso atnākšanu. Pašlaik šī televīzijas kompānija var aizsniegt vairāk nekā 30 miljonu cilvēku mājās. 30 miljonus! Cik daudz debesis ir gatavs par to maksāt? Cik daudz debesis ir gatavs riskēt, lai aizsniegtu 30 miljonu cilvēku? Mēs zinām, ka Jēzus būtu atdevis savu dzīvību arī par vienu dvēseli. Par 30 miljoniem cilvēku Dievs noteikti būtu ieinteresēts dot ļoti daudz. Mēs parakstījām dokumentus, es lidoju San Paulu, es satikos ar to vīru. Mēs sagatavojām maksājumu grafiku, viņš piekrita, ka maksājām 1 miljonu kā pirmo iemaksu. Un tikai pēc dažiem mēnešiem, aizpildot oficiālus papīrus pie valdības, viņi mums dos raidīšanas signālu. Šai pēdējā gadā Belo Horizonto mūsu televīzijas stacija ieguva lielu pieredzi. Mūsu komandā darbojas 10 personas, kas ierakstu studijā strādā uz pilnu slodzi. Dienvidamerikas divīzija ir brīnišķīgs signāls, un viņi mums to ir atļāvuši izmantot kā publikai brīvi pieejamu signālu, ko katrs var izmantot, lai tālāk pārraidītu šo raidījumu. Mēs šo signālu izmantojam kā aizvietotāju, kamēr paši veidojam savu programmu, pēc kuras tiksim atpazīti. Dievs mūs apgādā raidījumiem, mēs dalāmies ar tiem. Tur būs raidījumi, kas nāks no Bolīvijas. Bolīvijā mēs ierakstījām brazīliešu raidījumus. Mēs veidojam fona mūziku, subtitrus portugāļu valodā un, protams, Brazīlijā ar tās iespaidīgo ražošanas mehānismu, talantu, jauniem cilvēkiem, mūziku un visu veidu profesionāļiem palīdzēs veidot raidījumus. Šīs kompānijas iegāde mums atļaus aizsniegt ne tikai Sanpaulu, bet arī 17 citas pilsētas, kurā arī ir televīzijas stacijas, un 30 jaunās licences dos mums vēl 30 jaunas pilsētas. Brazīlija var aizsniegt caur satelītu, brazīliešu satelītu. Brazīlieši mīl skatīties televīziju caur satelītu. Tur ir maz kabeļtelevīzijas, 80% brazīlieši ir satelīta uztvērēji. Katrā kartona kastē apdzīvotā vietā vai vienalga, kur atrodies, ir mazs un lēts satelīta uztvērējs. Tātad, ja vēlies aizsniegt Brazīliju, tas ir jādara caur brazīliešu satelītu. Diemžēl adventisti pārraida programmas caur ārzemi, nevis caur brazīliešu satelītiem. Lai veiktu evaņģelizāciju, liela daļa raidījumu tiek rādīta draudzēs, bet plašākai publikai nav pieejas šiem skaistiem adventistu raidījumiem. Šīs televīzijas signāls un divīzijas signāls apvienojoties spēs aizsniegt 80% Brazīlijas teritorijas. Bezmaksas televīzijas kanāli ir ārkārtīgi nepieciešami, ja vēlamies aizsniegt vairumu ļoti nabadzīgo iedzīvotāju. Ne katrs var atļauties satelītu uztvērēju, ne katrs var atļauties kabeļtelevīziju, tāpēc bezmaksas televīzija vairāk kā 45 pilsētās ar bezmaksas kanāliem, kas pieejami visiem, manuprāt, ir Dieva plāns pasaules aizsniegšanai. Cenšoties izprast, kādā veidā Dievs darbosies pēdējās dienās, ir kāds citāts, kas sniedz man iedrošinājumu. Ļauj man tev sacīt, ka tas kungs šajā pēdējā darbā strādās tādā veidā, kas ļoti lielā mērā atšķirsies no ierastās lietu kārtības un ar metodēm, kas būs pretējas jebkuriem cilvēku plāniem. Mūsu vidū būs ļaudis, kas vienmēr vēlēsies kontrolēt Dieva darbu, pat noteikt, kas tieši būtu jādara, kaut gan darbs virzās uz priekšu eņģeļa vadībā, kurš pievienosies trešiem eņģelim šīs vēstas pasludināšanā pasaulē. Dievs lietos noteiktus ceļus un līdzekļus parādot, ka viņš vadības grožus pārņem savās rokās. Nedomājiet, ka būs iespējams nospraust plānus nākotnē. Ir jāatzīst, ka visos laikos un visos apstākļos vadības groži atrodas Dieva rokās. Viņš strādās ar piemērotiem līdzekļiem, atbalstot, stiprinot un veidojot savus ļaudis. Dažreiz, kad klājas grūti, kad nepietiek līdzekļu, ir jāvēršas pie Dieva vārda vai praviešu gar liecībām, lai gūtu iedrošinājumu. Es to daru diezgan bieži. Te ir vēl kāds citāts, kas mani bieži iedrošina. Kad mēs pilnībā nododamies Dievam un savos darbos sekojam viņa norādījumiem, tad viņš padara sevi atbildīgu par darba izpildi. Mums nav jāsatrauc par mūsu godīgo centienu sekmēm. Pat ne uz brīdi mums nevajadzētu iedomāties par neveiksmi. Mums ir jāsadarbojas ar to, kas nepazīst neveiksmes. Viņš ar tiem grib sadarboties, un kungam patīk, ja pie viņa vēršas ar visaugstākajām prasībām, lai pagodinātu Dievu vārdu. Tie tiešām drīkst gaidīt lielas lietas, ja vien ir ticība viņa apsolījumiem. Dievs piešķir izdevības, un sekmes nosaka šo izdevību izlietošana. Dažreiz uzdevumi šķiet pārāk lieli, lai tos varētu izpildīt. Šajos brīžos es vēršos pie rakstītā vārda. Tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes, tas neatgriezīsies pie manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko es vēlos, un jāizpilda savus uzdevumus, kādēļ es to sūtīju. Viņa žēlastībā tiem ir jādodas uz priekšu. Grūtību brīžos, žēlošanās vietā, tie tiek aicināti tās pārvarēt. Tiem nav jākrīt izmisumā, bet ir jācer uz to labāko. Dieva darbiniekiem dažreiz ir ļoti vientuļi. Dažkārt ģimene un draugi tos nesaprot, bet Dievs tos vienmēr saprot un iedrošina. Ieklausieties šajā citātā. Kunga kalpiem jābūt gatviem sastapties ar visa veida šķēršļiem. Viņi tiks pārbaudīti ne tikai caur dusmām, nicināšanu un ienaidnieku nežēlību, bet arī caur draugu un palīgu kūtrumu, nesaskaņām, remdenumu un nodevību. Pat daži, kas šķietami grib veicināt Dieva darbu, vājinās viņa kalpu rokas, klausoties, izplatot un pa pusē ticot pretinieku izplatītajai neslavai, lielībai un draudiem. Dievs novērtē savu uzticīgo bērnu darbu, vīru un sievu, kas ir patiesi nodevušies, lai strādātu viņa labā darbu. Tas izteikts šādi. Viņa īpašās svētības pavada darbīgu vīru rīcību. Vīru, kas nenovirzīsies no pienākuma taisnās līnijas, bet kas ar dievišķu spēju jautās, kurš atrodas tā kunga pusē, vīru, kas nebūs tikai jautātāji, bet arī pieprasīs, lai tie, kas izvēlas sevi saistīt ar Dieva ļaudīm, iet uz soli uz priekšu un nekļūdīgi atklātu savu uzticību karaļu karalim un kungu kungam. Es esmu ļoti priecīgs, ka Dievs izmantos Spānijas adventistu televīziju, lai aizsniegtu tik daudz cilvēku dažādās kultūrās un ticībās. Pārsteidzoši ir daudzu evaņģēlijas sludinātāju rīcība. Veselas draudzes kopā ar to mācītājiem un draudzes locekļiem Venecuēlā, Bolīvijā un Kolumbijā ir pieņēmušas sabatu un pievienojušās mūsu draudzei. Dažreiz pat vesela māja tiek adota draudzei, lai to izmantotu kā jaunu dievnam pielūksmi. Mēs esam viena no katoļu mūķeņu iecienītākajām televīzijas stacijām Santa Krūsas pilsētā Bolīvijā. Viņas ir ielūgušas mūsu programmas direktoru viesoties viņu mājās, tikai lai pateiktu paldies, kādā Kolumbijas pilsētā katoļu priesteris caur kabeļu televīziju atļauj raidīt tikai vienu protestantu televīzijas kanālu, un tas ir mūsu spāņu televīzijas kanāls. Mēs patiesi esam pateicīgi Dievam par to, ka Viņš ir devis tik plašu uzticību mūsu televīzijas kanālam, tik plašas tā raidīšanas iespējas un programmu daudzveidību. Mana sirds ir saviļņota, dzirdot stāstus par to, ko Dievs dara caur mūsu adventistu spāņu televīzijas kanālu. No Kolumbijas vien ir nākuši daudzi skaisti stāsti. Unijas prezidents nesen man pastāstīja dažus no tiem. Viens bija par kādu vīru, kas grasījās izdarīt pašnāvību. Viņš jau bija ielicis lodes ierocī, lai vispirms nogalinātu visus savas ģimenes locekļus, bet kaut kas viņam pačukstēja, ka kaimiņi var izdzirdēt šāvienu troksni. Tāpēc viņš nolēma ieslēgt televizoru uz maksimālo skaļumu, lai kaimiņi nedzirdētu šāvienus. Viņam to izdarot, Dievs ieslēdza mūsu televīzijas kanālu. Tobrīd tur rādīja skaistus mūzikas video, dabas video ar Dievu slavējošu mūziku. Viņš kādu brīdi sēdēja un to svēroja, tad tika raidīta uzruna, tad dziedāja koris, tad rādīja jauniešiem domāt programmu. Tādā veidā viņš pie televizora pavadīja vairākas stundas, un šinī laikā svētais gars sāka kontrolēt viņa prātu. Viņš pārdomāja, izņēma lodes no ieroča un tad devās pastāstīt savai ģimenei par to, ko bija grasījies darīt. Viņi devās pie mācītāja, mācījās Bībeles stundas, un tagad viņi visi ir draudzes locekļi. Kāds brīnišķīgs stāsts par glābšanu mūžībai, salīdzinājumā ar traģēdiju, kas būtu atspoguļota avīžu pirmajās lapas pusēs. Otrs stāsts ir par papagaili. Papagailim patika klausīties mūsu mūzikas raidījumus, un ikreiz, kad kāds no ģimenes locekļiem pārslēdz televīzijas kanālu, papagailis radīja pamatīgu troksni. Jūs jau varat iedomāties, kādu traci var radīt papagailis. Katru reizi, kad viņi pārslēdza citu televīzijas kanālu, papagailis tik skaļi trokšņoja, ka viņiem tas bija jāpārslēdz atpakaļ, lai tikai saglabātu mājās mieru. Visbeidzot, pēc divām nedēļām skatoties tikai vienu televīzijas kanālu, šodien visa ģimene ir draudzē. Viņi apmeklēja mācītāju, apgoja Bībeles stundas un tika kristīti. Tas neietekmē tikai dažus indivīdus, tas ietekmē arī veselas pilsētas. Pirms dažām nedēļām viens no draudzes vadītājiem man pastāstīja, ka Kolumbijā ir pilsēta, kur 60% no pilsētas uzņēmumiem nestrādā sabatā. Kāpēc? Ir tikai viens televīzijas kanāls pilsētā, un viņi ir iemācījušies, ka sabats, 7. Diena, ir svēts, viņiem tajā nav jāstrādā. Viņi visi sapulcējās kopā un nolēma, šajā dienā mūsu uzņēmumi būs slēgti, un tad mēs varēsim visi kopā atpūsties. Cik abrīnojami, veselas pilsētas, to lielākā daļa atgriežas pie Dieva. Peru, mūsu televīzijas kanāls tiek raidīts Kusko pilsētā. Tā ir ieeja senās Inku pilsētas, Maču Pikču, drupās. Mums ir ļoti spēcīga televīzijas stacija, kas sasniedz pilsētu. Esmu dzirdējis, ka šajā pilsētā vien atrodas 56 draudzes. Tas maina cilvēku domāšanas veidu. Cilvēku uz ielas aptur televīzijas kanāla vadītājs un saka, paldies, pēc visiem šiem gadu simtiem veselas pilsētas maina savu attieksmi pret Dievu, pret to, ko viņš dara, kas viņš ir un kā mēs varam tikt glābt. Šādi brīnišķīgi stāsti man ir pārliecinājuši, ka Dievs pašreiz dara kaut ko skaistu. Dievs mūs aicina būt par viņa līdzdalībniekiem un saskatīt lietas, ko viņš dara. Mani satrauc tas, ka daudzi Dieva izredzētie cilvēki zaudēs savu kroni, jo tie neizpilda Dieva gribu savā dzīvē. Dievs šodien mūs aicina būt daļai no šī brīnišķīgā darba, un ja mēs viņa ļaudis to nedarīsim, tad viņš aicinās citus, jo viņam ir arī cilvēki, āvis no citām kūtīm. Un tie arī pašreiz aktīvi strādā. Viņš māca tos, un tie sludina patiesību daudzās vietās. Es ceru, ka mēs saprotam, ka piederam šai brīnišķīgajai adventistu kustībai ne tāpēc, lai tikai paši tiktu glābti. Mums vēl daudz darba jāpaveic. Esmu priecīgs par Spāņu un tagad arī Portugāļu televīzijas kanālu. kas sniegs evaņģēliju vēsti visai portugāliski runājošai pasaules daļai. Dievs kā nekad iepriekš dod saviem ļaudīm iespēju aizsniegt pasauli. Īstenībā viņš ir atvēris durvis visiem, lai tie, kas grib strādāt, to varētu darīt tieši tagad. Atklāsums grāmatā 3. Nodaļā Dievs ir atklājis dažas mums saistošas lietas. Es zinu, ko tu centies manā labā darīt. Es tev esmu atvēris durvis ar iespējām, ko neviens nevar aizvērt. Es zinu, ka tev ir maz spēka, tomēr tu esi turējies pie svēto rakstu mācībām un neesi noliecis manu vārdu. Es vēlos teikt tiem, kas dzīvos tajā laikā, nekļūst mazdūšīgs, jo es nākšu drīz, lai tevi glābtu. Turies pie tā, kas tev ir, un neļauj nevienam tev atņemt drosmi un likt zaudēt savu dzīvības kroni. Tagad ir laiks, ka Dieva bērniem jāaiziet pa visu pasauli. Šis ir tas brīdis vēsturē, kad Dieva patiesie bērni rīkosies ticībā. Viņi paļausies uz visvareno, viņi paļausies uz viņa neierobežotajām spējām, un viņi dosies pa visu pasauli, nesot evaņģēliju vēsti visām tautām, ciltīm un valodām. Tie, kas atteiksies to darīt, tie, kas neriskēs paši ar sevi, ar savu laiku, līdzekļiem, lai izplatītu evaņģēliju vēsti, ir pašpaļāvīgi un tādēļ nedzirdēs vārdus. Labi paveikts, tu godīgais un uzticīgais kalps. Es noteikti nevēlos pazaudēt savu kroni, un tādēļ es iedrošinu ikvienu, ar ko es runāju, attīstīt šādas attiecības paļāvībā uz Dievu, uzticēties Viņam, atrasties Viņa priekā un mierā, riskēt ar visu dzīvi kā tādu, un tad tu pieredzēsi to, ka dzirdēsi šos vārdus. Labi paveikts, tu godīgais un uzticīgais kalps. Daudzi no jums gadu gaitā ir veikuši dažādus pienākumus kalpojot Dievam. Jūs esat redzējuši, kā Dievs ir parūpējies par skolām, īpašumiem, lidmašīnām, un visbeidzot arī par televīzijas kanālu Bolīvijā. Jūs aizturējāt elpu, kad pienāca pēdējā maksāšanas diena $1.5 miljoniem, un tieši 24 stundas pirms tam Dievs samaksāja šo summu. Tas ir satriecoši, un tas ir iespējams arī tavā dzīvē. Ir trīs veidi, kā tu vari rīkoties. Tu vari palikt malā un teikt, tas ir interesanti, šie piedzīvojumi mani ir ieinteresējuši, redzot un uzzinot, ko Dievs var paveikt. Otrs veids ir tāds, ka tu vari kļūt dusmīgs un teikt, šī iejaukšanās ir pārāk radikāla priekš manis, es nevēlos tādā veidā uzticēties Dievam. Es vēlos parūpēties pats par sevi un savām vajadzībām. Es negribu dzīvot ticībā, riskējot ar visu. Šī reakcija ir visai abēdinoša. Bet ir arī trešā reakcija, un es ceru, ka tāda būs arī tev. Ja Dievs to var darīt Dēvida dzīvē, tad Viņš to var darīt arī manā dzīvē. Dievam nav tikai īpaši izraudzīti cilvēki. Viņš šādas lietas ir gatavs paveikt katra mūsu dzīvē. Daudzi no mūsu brīvprātīgajiem var apliecināt, ka Viņš to ir darījis arī viņu dzīvē. Dievs vēlas attīstīt šāda veida pieredzi arī jūsu dzīvē. Viņš vēlas attīstīt attiecības, kas turpinās pieaugt ticībā, līdz tā kļūst par ārkārtēju ticību, tādu ticību, kāda bija Jēzum karājoties pie krusta. Viņš uzticējās Tēvam neatkarīgi no tā, kas notiks. Dievs var jums dot šāda veida ticību, bet tikai ir vajadzīga pieredze. Ir nepieciešams mācīties centīgi un uzmanīgi. Tu arī vari mācīties no šīs pieredzes. Dievs to paveic Bolīvijā, Viņš to paveiks arī Brazīlijā. Lūdzu, pavēro šo Brazīlijas televīzijas projektu. Bolīvijas televīzijas projekts bija 10 reizes lielāks par to, ko mēs jebkad bijām darījuši. Bet šis projekts ir vēl 10 reizes lielāks par to, ko mēs darījām Bolīvijā. Tas nebeidzas tur, tas ir tikai sākums. Dievs atver televīzijas kanālus caur šo kalpošanu Ķīnā, kā arī cilvēkiem, kas runā arābu valodā, frančiem, angļiem, vāciešiem un rumāņiem. Trīs no tiem sāk savu darbību jau šogad un pārējie drīz pēc tam. Tā ir vispasaules kustība, lai pabeigtu darbu. Dievs dara kaut ko ļoti varenu. Dievs strādā caur ikvienu. Viņš strādās caur tevi, caur draudzes locekļiem un pat tām avīm, kas nav no šīs kūts, caur ikvienu, kas ir gatavs upurēt visu Dieva darbam un virzīties uz priekšu ticībā Viņam. Jo drīz nebūs vairs nekāda cilvēka atbalsta. Es domāju, ļoti drīz, un kad tas notiks, tad tikai tie, kas būs attīstījuši šīs patiešām ciešās uzticības attiecības ar Dievu, varēs to pārdzīvot. Vai tu to varēsi? Vai tu šodien mācies? Es vēlos jūs uzaicināt pazemoties lūgšanā un teikt, Kungs, pieņem mani, ņem visu, kas man ir, un visu, kas es esmu. Es piederu Tev, bet man ir jāmācās. Ir daudzas mācības, ko es vēl neesmu apguvis. Es esmu pārāk ilgi paļāvies uz sevi, bet vēlos iemācīties paļauties uz Tevi. Es ceru, ka šis video ir jūs pārliecinājis par Dieva ilgām jūs mācīt, pieņemt jūs, sagatavot un ļoti drīz vest uz mājām, kur vieta jums jau ir rezervēta. Es vēlos būt jūsu kaimiņš, un es arī vēlos tur būt. Lai Dievs jūs svētī, es novēlu mums būt kopā mūžībā.